Matayus tuna hin kurba ba na hekinin. Yel Yesu i Yerusalem have na yepien. Jende na ve bagad na Yerusalem. Bapom ikiri pomon bet fage de kasi ivwara kupat. Yesu aku tumo bi mad masa fo mebi ba ayangen.
Kein, vok ijikiri pomo kane enu yel min. Seda yina pom in homo. Remo remo, yina roda di madum. En rogos na kwen we, en karad we. Vilin hin ve, na yina vea meme. Kase de mwarkwak, arangal hin pechak. Ko yangin he, darwe isimo ve. Ko ye en tomo na ve zili.
Hemo kate, yaga nabi bin silame pie de zarabdagu ya kanaka wogo.
Yangin ripomo siyon, di bongo mo asiki vay naho. Adyang tome, ko asilaga madum. Asilaga hwe madum.
Bimad masa fomeba wola pie de Yesu akana misanhen. Yena vena madungo na hwewe. Yena pa pie bangamen. Bote se ye era ma bimadungo ko Yesu alaga. Bimad piagvira yeremo, balasha pie bangamen igong. Ko bi khaba koras bi lang yi batin chogot ko ba lasha ve ira gongo ba gem bi ma de ba siki inu yel yesu ta nga vi mo de ba sira hebe ma ba hubo bati
hosana biso mo khu david tigna dagwi atenerat ira wo mo de ike ve ejiriza darwei biso mo dagwi
jengde yesu ayel ir Jerusalem. Ninfwe mwabi madbongli pomona sogo. Koba kudangsal.
Iwa, awo moret.
Bagyang bimadoba yang en.
Womo, asi Yesu. Zarabdagwi, de asi yi in Nazaret. Iji sivwel Galili.
Yesu, ibong duglim fongol. Yesu awo yel inilalang bong duglim fongol. Ko aroma bi madresel pieta ave mo de basi seres ye yikomo agangas bi table bi mad sexa diam nanin chogon sangsal bi mad de basi resel bi bob ayang en
budget e bok basa dagwi wogo dagwi aye baroda tang lohom adugwon kuyin yina sete he kite fara bi bik
bi bog na bi mad na bol. Ba ve na ye ibong duglim fonglo kwa te se hentiang. Ko jeng de bi bong bi pris. Ti abi mad basa badu. Ba di pie bez de ara. Ko ba tu di ne de na bo ibong dugo woko.
Be somo kwe David.
Ye na te shum. Ya ga no. Ye na rangal Yesu.
Kwa wok pie da ne nemona si te aret.
Yesu ayang en.
Ey, ma wok. Yinaga sang basa ha hemo ibwok basa dagi weralet hama het watin ne tangan ne vo ne somo ko naka
ko halahen anusu yili pomo vore betanya ko wopole Yesu naritin ligwi inusu hol bob nagasi sida sito evo ijili pomo ko Yesu awok vyong. Adili tin ligwi ivwara gong. Awa bagad na le. Kwa se pie chakwet. Sebi lang zong. Kwa ayang le.
Koto batos ne wet. Nishay bak bak.
Limo limo. Litin chokoro la korok. Jende bi mad masa fo meba di anu. Yena langaten. Kwa yena langal he.
Yi ire diri tin ligwi o. Rapi kolk ziri anu aret.
Yesu atuwe ayen. Ayangen.
Min mi hayin kase de yina te gab min ira dagwi na yina to ye wet ko yina roda tokra pie de mara ritin li gwere mo zong wet ko yinin tok yang ra kuwo mo sogo na ko wa gaba jigure ko pie mo ya roda te kase de yina te gab min ira dagwi ko yina roda se ka ye pie de yina lolo ye eji wono.
Rangal, ira yere lito Yesu. Yesu atu yel ini lalang bom duglem fongol. yende asi basabi mat bi bong bi priest abi ma ku gba ku vena ye balang he bayi
ire ri tutu hovok de hura me pie ye moalet iwa de ano ri tuli mu moalet
yesu ahanat ayangen
me rang al hin pietsa galong ka se de yina ha me maroda ha yin yere ri to de mavok na me ra me pie ye mu yohana asele to ra baptisma ye gware asele yina dagwa ke yina be madare
ena hoto chuna na bi men
se wot ye alare ka se de wot aye re yina dagwi aloda yangot yaga se de yin aseisa ona ha me wet aret ko ka se de wot aye re yina be mat wot etele hot pi de be mat baroda ra yaga yen mwa ba jud yohana asiza rabdagwi
yaga ano yena yang yesu
wot atok wet
ko yesu ayang en
me arong me ha yin wet ke na ire rito de mera me pie yo mo
goro ha ira neni ba
yina di ire aret mwar kwak asse de avog neni ba awona kunaro ayange akwe hom chi wara me fom ibwi anab yunu kweyo kayange wey me wo wet kwe ba mamu kasege yehe ko ha wo fomo damo awona kwe yehe ko ha he ten anoro kayange ey me wo ada ko ha de wo wet iji neyo ihe de harapye de damen asimu aret
yenaye
kunat o
ko yesu ayang en
min mi hayin bi mar selen diam yeles na pie ta abi de bevis yena roda ta aba yel iji si gom dagwi ira yin yaga yohana wo baptisma akana vei na adura ayin gong de dagwi isimu na yina ragwe kuina sesago na hame wet ko bi mar selen diam yeles na pie na bi de bevis yena kana se sago na hame mo ko mo ano de na di pie mo yina do ye ba nen min na yina se sago na hame wet
goro ha ira bi mat beren bui
goro ha mo hak a he mo mar kwak asse de a ho bui ko a tuse chogot anap atagwe na ka atin kon farang ne anap ko a to lok kon hak de marin wo sangale na abereng bimo iba mamu atigwe ivo bi mabikha na bi bereng ayegwe ko akim vo isi vel sikha se de jeng vel ne chogoro ya ve atomo bi samme vo na bi mad bereng bimo na bi wo se ye numume iji pie de yaga vel ko bi maro ba vo bi samme ba dagwini ba moro kwak ko ba to kwak na bi ta na bi moro he da bimo atoto mo be samo be kak de badal de mesemo nanim pia ko be man beren bimo yena tora yen tien na bere mo in yena mo atomo kwe mem vok na yen aye yena roda non kwe hom ne rei ku jeng de be mat beren bimo badi kwe yo ba yang be men kwe de ki bare ne danen lo me ma he mo vein na wora moro he na wora se pie ne dane lo me yena vo he ba bo mo he ije yi ibwi mo ko yena moro he anoko jande da bwi mo inve he aroda la se na be mad bere bwi mo are
yen ayange
aroda mobos be mad be ves vanemo mobos ves ko aroda to ti bwi anabo ivo be mad bere wo be hak be mo de be nonge numume hin ne chokoro ijing de na gavel
yesu ato yang en
yina ga sang basa ha de budget e gok basa da gi werale ha yi gu fwa de be mar lok du ba kien gwe wogo gwa vok fom wet i gwe de gwa te bon gu fwa ra fom ase e darwe de ara anu ko na wot ase pie langat season yaga anu Masiha yin yina service gom dagwi ko dagwi arora sey lito mino yina yin na nong be madbeka de barora ratomo de basetem na pie de dagwi isimu ma de agaba irago fagomo arora tegele begme iragwe ko ka sede go famo ga gaba iraye barora ko he sede nimuk
sede be bong be priest abi farisi ba wogoro hade tide to de yesu aka yena peritok asika irayen yena jama be gong na be te be voye ko yena wog be nyi bagyang be mat yarbe maroba jut yesu asizarab dagui